Gospod Mirko Kranjšević, kaj je bilo glavni poudarek današnje novinarske konference? Pred medije ste stopili po več kot skoraj 10 letih, ko so vsi postopki proti vam končani.
Ja, glavni poudarek je bil ta, da se Bogu zahvalim za uspešni zaključek. Dalje pa tudi, da izpolnim obljubo vsem novinarjem, medijem, da bom po končanih postopkih zopet spregovoril javnosti in tudi pojasnil svoje stališče. Moje stališče pa, kar se tiče te zadeve v Nadškofiji Maribor, je pa ta, tudi to je rezultat analiziranja dokumentacije in vseh dogodkov, da je bila afera, ki jo je takrat povzročil tako imenovani članek Sveti bankrot v italijanskem tedniku L'Espresso, umetno povzročena in da ni bilo nobenih razlogov za afero v Škofiji Maribor, da je Škofija poslovala moralno kot pravno neoporečno in da so jo potem spravile v težave neke naveze nelojalnih poslovnih partnerjev, ki so potem krizo potem zlorabili v svoje dobičkarske namene.
Ste prepričani, da bi se dalo to zgodbo rešiti in pripeljati drugače na drugačen način z boljšim koncem?
Torej, ne samo prepričan, to je 100% dejstvo. Nisem samo jaz prepričan, tudi nadškof Cvikl, s katerim zdaj v zadnjem času zelo osko sodelujeva in nadškof Cvikl je tudi to gradivo, ki sem ga tu predstavo tudi dopolnjeval, pozna in tako naprej z vsem soglaša. On je tudi prepričan, torej nadškof, ki pozna tudi možnosti ozadja iz Vatikana. Torej, on je bil poslan za to, da reši, vendar kljub temu je prišlo do izsiljenih stečajev zvonov holdingov. To pomeni, da so v ozadju delovale neke sile, ki so bile močnejše od recimo 99 dobromislečih ljudi v nadškofiji Maribor, ki smo si prizadevali, da bi zadevo rešili.
Omenili ste leto 2010, ko ste si prizadevali za rešitev zgodbe, pa ste nekako naleteli na gluha ušesa.
Glejte, takrat so bile nekako nezrele okoliščine. Slovenija, tako politika, kot vsi, tudi poslovni subjekti, pa noben ni bil pripravljen na to krizo. Kriza je na nek način vse presenetila. Čeprav bi lahko nekako teoretično govorili, da je kriza neke vrste posledica nekih pretiranih gospodarske rasti in tako naprej. Tako da dejstvo je bilo, da smo potem vse imeli pripravljeno 100% za rešitve in tudi nadškof je prišel z nalogo iz Vatikana, takrat je še bil pater Cvikl, da zadevo reši, vendar pa zadeva se je končala na ta način, da so potem v ozadju tisti, ki so imeli svoje dobičkarske interese, izsilili stečaje zvonov holdingov.
Dejali ste na novinarski konferenci, da ne zamerite nikomor in vse ste nekako tudi popisali v knjigi. Dejali ste, da ste več kot 600 strani prispevali za knjigo.
Točno. Jaz sem analiziral celotno dogajanje, potem vse te okoliščine in kot kristjan, pa posebej še kot duhovnik, bi napačno ravnal, da bi komokoli zameril, tudi če je kdo recimo mi kaj privoščo ali podobno, ali tudi če je kdo naredil kako krivico. Zakaj? Zaradi tega, ker je takrat bilo neko posebno obdobje. Bi lahko rekli, delalo se je v paniki. Ljudje ali pa tudi politika je zgubljala orientacijo, ne? Ni vedela, kako to rešiti in seveda v tistem stanju se potem pojavijo potem napačne informacije v javnosti, se pojavijo sile, ki so začele z javnostjo manipulirale, začele potem blatiti na škofijo z izmišljenimi zgodbami, rano z namenom, da zadevo porušijo. In seveda, če dobiva javnost napačne informacije, lažne informacije, te informacije prihajajo do posameznih ljudi kot prava resnica, potem je jasno, da ti ljudje potem začnejo potem reagirati in prva stvar je najprej morda ta človeška slabost, privoščljivost, drugič tudi ukrepati, ne češ, če si ga tako lomo, je treba kaznovati in tako naprej, ampak vse to se je dogajalo v paniki na podlagi izmišljenih informacij in največ škode je pa seveda povzročil ta članek Sveti bankrot v italijanskem tedniku L'Espresso in vse bolj kaže na to, da je ta članek nastal v Sloveniji.
Slišali smo v začetku novinarske konference pismo, ki vam ga je ob tej novinarski konferenci poslal nadškof Alojzij Cvikl. Kako razumete to pismo, pismo podpore?
To je v vsakem primeru pismo podpore. Nadškof Cvikl je ekstra povdaril, to je naša skupna zadeva. Mi smo zdaj edini, enotno nastopamo in v tej edinosti bomo zdaj seveda marsikaj tudi lahko dosegli tudi v prihodno v dobro ljudi. No in edinost je praktično bistvo našega krščanskega življenja in jaz sem za to edinost izredno Bogu hvaležen in tudi hvaležen sem nadškofu Cviklu, ki daje izredno podporo in vedno povdarja, da je treba zdaj vse moči združiti, da skupaj ugotovimo resnico in tudi, kar on povdarja, da skupaj ugotovimo, kdo so tisti, ki niso želeli rešitev zvonov holdingov.
Gospod Mirko Kravšovec, iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam, pa želim vsem poslušalcem vse dobro in Bog vas živi. Hvala.